Ilmestyskirja 4 ja 5. Taivaallisia näkyjä. 4. luvussa alkaa uusi jakso ilmestyskirjassa. 3. luvussa Jeesus on puhunut 7 seurakunnalle ja sitä kautta kaikille ihmisille kaikkina aikoina. Tämän jälkeen hän kutsuu Johannesta katsomaan näkyä taivaasta, jossa Jumala hallitsee. Taivasnäyn kautta Johannekselle näytetään paitsi asioita Jumalasta itsestään ja hänen luonteestaan myös tärkeitä hengellisiä periaatteita. Taivasnäyllä on lisäksi syvällinen henkilökohtainen merkitys. Johannes viruu kurjassa vankilassaan Patmoksella. Hän kärsii ja on tuskissaan. Mutta yhtäkkiä hänet temmataan hengessä niin valtaviin näkyihin, että ne vievät hänet pois fyysisistä kärsimyksistä Jumalan kirkkauteen. Vaikka Johanneksen näkyjen sisältö on toki tärkein, myös tämä hänen henkilökohtainen kokemuksensa voi opettaa meitä. Jos kärsimyksistämme huolimatta elämme hengessä, ei elämämme valu toivottomuuteen, vaan voimme katsella Jumalan todellisuutta hengen silmin. Sen tähden emme lannistu. Vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. Tämä hetkellinen ja vähäinen ahdinkomme tuottaa meille määrättömän suuren, ikuisen kirkkauden. Emmekä me kiinnitä katsettamme näkyvään vaan näkymättömään, sillä näkyvä kestää vain aikansa mutta näkymätön ikuisesti. 2. Korinttilaiskirje 4.16-18. Meidän ei tarvitse myöskään pelätä tulevia ahdinkoja, antikristusta tai pedon merkkiä, koska tiedämme, että Jeesus on voittaja ja hän on pyhässä hengessä aina omiensa kanssa. Jeesuksessa on aina valoisa tulevaisuus, tapahtui ympärillä mitä tahansa. Ovi avoinna taivaaseen. Sitten näin tämän, taivaan ovi oli auki, ja kuului sama ääni, jonka olin edellisellä kerralla kuullut, kuin olisi torveen puhallettu. Se sanoi minulle, nouse tänne. Minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Siinä samassa olin hengen vallassa, ilmestyskirja 4:1-2. Johannes kuulee saman äänen, jonka oli kuullut ilmestyksen alussa, Herran päivänä henki valtasi minut, ja minä kuulin takaani kovan äänen, kuin olisi torveen puhallettu. Ääni sanoi, kirjoita, mitä näet, ilmestyskirja 1:10-11. Ääni on Jeesukseen. Se on kova ja äänekäs. Johannes sanoo sen muistuttavan torveen puhaltamista. Metallitorvesta lähtee erittäin voimakas ääni, joka vaatii huomiota. Samoin Jeesus vaatii huomiota niille asioille, joita hän seuraavaksi näyttää. Ne ovat erityisen tärkeitä. Johannesta käsketään nousemaan taivaaseen. Käsky tuntuu mielettömältä kenelle tahansa. Se on samanlainen kuin kehotus hypätä kuuhun, toisin sanoen mahdoton tehtävä. Käskyn kuullessaan Johannes tuli kuitenkin välittömästi hengen valtaamaksi. Siksi hän pystyi nousemaan taivaaseen. Mikä on ihmiselle mahdotonta, on Jumalalle mahdollista. Hieman samaan tapaan Jeesus käski Pietaria tulemaan luokseen vettä pitkin kävellen, Matteus 14:25-31. Kyseessä on täysin mahdoton tehtävä, joka on kuitenkin mahdollista uskolle. Tällaisten tapahtumien äärellä meidänkin on kysyttävä itseltämme, katsommeko mahdottoman tuntuisia asioita inhimillisellä tavalla vai uskon silmälasien kautta? Ennen 2. maailmansotaa tuntui täysin mahdottomalta ajatukselta, että Israelin valtio voisi koskaan syntyä uudelleen ja juutalaiset palata luvattuun maahan. Se tuntui niin mahdottomalta, että moni teologi taipui tulkitsemaan asiasta puhuvia Raamatun kohtia uudelleen. Varhaisille kristityille oli täysin mahdoton ajatus, että kivain ja julmin kristittyjen vainoaja Saulus Tarsoslainen voisi koskaan muuttua, eikä ainoastaan muuttua vaan sen lisäksi tulla kaikkein voimakkaimmaksi evankeliumin levittäjäksi. Meille voi tuntua täysin mahdottomalta, että Suomessa koskaan astuisi voimaan aborttien täyskieltolakiin kirjattuna. Niin vahvasti saatana on saanut tässä asiassa maamme asukkaat sokaistua ja aivopestyä. Mutta mitä sanoo Jeesus, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo, Markus 9:23. Katsotaan asioita uskon kautta, joka ikään kuin näkee näkymättömän. Valtaistuin taivaassa. Näin, että taivaassa oli valtaistuin ja sillä valtaistuimella istui joku, joka loisti kuin jaspis ja karneoli. Valtaistuinta ympäröi sateenkaaren kaltainen smaragdinvärinen hohde, ilmestyskirja 4:2-3. Taivaassa Johannes näkee Jumalan valtaistuimen, jota ympäröi Jumalan kirkkaus. Se, jolla on valtaistuin taivaassa, on kaikkien hallitsijoiden yläpuolella. Hän on korkein kuningas. Jumalan hallinnassa on koko maailman kaikkeus, sekä näkyvä että näkymätön maailma. Jumalan valtaistuin taivaassa merkitsee hänen kaikki valtiuttaan ja kaikki tietävyyttään. Näky on samanlainen kuin Hesekielin näkemä kirjansa ensimmäisessä luvussa. Johanneksen tavoin myös Hesekiel saa näkymän Jumalan taivaalliseen todellisuuteen. Kirkkaus on Jumalan kunnian ja vallan näkyvä ilmenemismuoto. Se heijastaa myös Jumalan pyhyyttä, joka ei kuitenkaan tule edes näyssä esiin koko täyteydessään, koska ihminen ei sitä syntisenä kestäisi. Johannes sanoo Jumalan hahmon loistavan kuin jaspis ja karneoli, jotka ovat jalokiviä. Hiottuina ne heijastavat valoa. Jaspis on kirkas, kristallin ja hienon marmorin kaltainen, mutta karneoli on aina punainen. Tässä voi nähdä myös heijastuman Jumalan luonteen ladusta. Kirkas jaspis kuvaa Jumalan pyhyyttä, kunniaa ja korkeutta. Punainen karneoli sen sijaan heijastaa hänen uhrautuvaa rakkauttaan luomiaan ihmisiä kohtaan. Jumalan valtaistuinta ympäröi smaragdin värinen hohde. Smaragdi on vihreä jalokivi, joka kuvastaa värillään arvokkuutta. Vihreää hohdetta, jonka Johannes näkee, ei varsinaisesti esiinny luonnossa, mutta ydinreaktioissa syntyvä plutonium hehkuu vihreänä omaa radioaktiivisuuttaan. Ehkä voidaan ajatella, että myös Jumalan kirkkauden säteily on jotain itsessään riittävää. Se ei tarvitse ulkopuolelta tulevaa valoa, jota se sitten heijastaisi, vaan se itse on tuon valon lähde 24 vanhinta. Tämän valtaistuimen ympärillä oli 24 valtaistuinta, ja niillä istui 24 vanhinta, joilla oli yllään valkeat vaatteet ja päässään kultaseppelu. Valtaistuimesta lähti salamoita ja kuin ukkosen jyly. Sen edessä oli 7 soihtua, Jumalan 7 henkeä, ja sen edessä oli myös ikään kuin lasinen, kristallin tavoin kimmeltävä meri, ilmestyskirja 4:4-6. Jumalan valtaistuin ei ole ainoa valtaistuin taivaassa, vaan sen ympärillä on 24 pienempää valtaistuinta. Niiden voi ajatella kuvaavan alihallitsijoita, joiden kautta korkein kuningas hallitsee. Jumalan hengellinen hallintavalta on toteutunut erityisesti hänen tekemiensä liittojen kautta, joita hän on solminut ihmisten kanssa. Vanhan liiton perustus ovat Israelin 12 kantaisää, ja uuden liiton perustus ovat Kristuksen 12 apostolia. Vanha liitto ja uusi liitto yhdistyvät Jumalan ympärillä saumattomaksi kokonaisuudeksi, 24 valtaistuimeksi. Vanhimmilla, jotka istuvat 24 valtaistuimella, on päällään valkeat vaatteet ja päässään kultaseppelu. Kultaseppele heijastaa sitä hallintavaltaa, jonka Jumala on heille antanut. Valkeat vaatteet taas kuvaavat sitä, että hekin itsessään ovat vain syntisiä ihmisiä, jotka ovat pelastuneet armosta ja saaneet ylleen Kristuksen lahjavanhurskauden, joka on puettu heidän ylleen kuin valkea vaate. Valtaistuimelta lähtevät salamat ja ukkosen jyly kuvaavat Jumalan vanhurskasta vihaa ja kivautta. Jumala on kaikkea muuta kuin taivaassa istuskeleva kiltti setä. Hän on kiivas majesteetti, joka kostaa vihollisilleen ja rankaisee rikkomuksista. Hänen kanssaan ei ole leikkimistä. Jos et suostu hänen ehtoihinsa, hän lyö sinua vihassaan ja surmaa sinut. Tätä puolta Jumalasta ei moni haluaisi tunnustaa, mutta Raamattu opettaa sitä. Jumalan edessä on myös 7 soihtua, joiden sanotaan olevan Jumalan 7 henkeä. Tämä voi ihmetyttää ensi alkuun, sillä tiedämme, että kolmiyhteisellä Jumalalla on vain yksi pyhä henki. Miksi siis nyt yhtäkkiä Jumalan henkiä onkin 7? 7 on Raamatussa täydellisyyden ja loppuun saattamisen luku. Esimerkiksi luodessaan maailman Jumala lepäsi, saattoi työnsä päätökseen 7. päivänä. Vanhan liiton temppelissä ja sitä edeltäneessä liitonmajassa oli 7-haarainen kynttiläjalka, menora, jossa paloi aina 7 liekkiä Jumalan pyhän hengen läsnäolon vertauskuvana. Menorat taottiin yhdestä kappaleesta niin, ettei sen kukkakoristeita kiinnitetty siihen mitenkään, vaan ne olivat samaa kappaletta kuin lampuun jalka, toinen Mooseksen kirja 25:31. Samoin pyhä henki on yksi, mutta hän on seitsemänhaarainen, mikä kuvaa pyhän hengen täydellisyyttä ja hänen tuomansa siunauksen kaiken kattavuutta. Pyhä henki tulee myös täydellisesti saattamaan loppuun sen työn, jota Kristus lähetti hänet maailmaan tekemään. Evankeliumi tulee saavuttamaan kaikki kansat ja kaikki kielet. Sitten tulee loppu, Matteus 24:14. Jumalan edessä on myös lasinen, kristallin tavoin kimeltävä meri. Tätä on joskus selitetty kansojen mereksi tai taivaan rajattomuuden ilmentymäksi. Selitykset eivät mielestäni ole oikeita. On huomioitava, että Johanneksen ilmestys perustuu hyvin suurelta osin vanhaan testamenttiin ja sen käyttämät kuvat nousevat järjestäen vanhan testamentin teksteistä. Monenlaisia meriähän esiintyy vanhassa testamentissa. Mutta mistä löydämme nimenomaan Jumalan edessä olevan meren? Temppelistä. Salomo teki myös meren, valetun, 10 kyynärää leveän reunasta reunaan, ympäriinsä pyöreän ja 5 kyynärää korkean, ja 30 kyynärän pituinen mitta nuora ulottui sen ympäri. Se oli kämmenen paksuinen, ja sen reuna oli maljan reunan kaltainen, puhjennen liljamuotoinen, se veti 2000 baat mittaa, ensimmäinen kuningasten kirja 7:23-26. KR 33. Temppelin meri eli suuri allas, jonka Salomo teetti, oli pappien peseytymistä varten, toinen aikakirja 4:6. Jumalan edessä oleva meri on niiden puhdistumiseksi, jotka Jumalan edessä palvelevat häntä. Tässä kohdin meri on puhdistumisen ja puhtauden symboli. Tätä tosiasiaa vain vahvistaa se, että Johannes sanoo meren olleen kuin lasia ja kimeltäneen kuin kristalli. Kyseessä on puhtauden meri. 4 olentoa. Valtaistuimen edessä ja ympärillä oli 4 olentoa, jotka sekä edestä että takaa olivat täynnä välkehtiviä silmiä. Yksi muistutti leijonaa, toinen nuorta härkää, kolmannella oli kuin ihmiskasvot, ja 4. näytti lentävältä kotkalta. Näillä 4 olennolla oli kullakin 6 siipeä, jotka olivat molemmilta puolin täynnä välkehtiviä silmiä, ilmestyskirja 4:6-8. Valtaistuimen ympärillä Johannes näkee 4 olentoa, joista 1 muistuttaa leijonaa, 2 härkää, 3 ihmistä ja 4 kotkaa. Myös tämän kuvan tapaamme vanhasta testamentista Hesekielin näystä, jossa hän Johanneksen tavoin näkee Jumalan kirkkauden, Hesekiel 1:10-14. Olennot ovat Jumalan sanan saattajia. Kuitenkin päinvastoin kuin Hesekielin näyssä, nyt ilmestyskirjassa olennot kutsuvat esiin 4 ratsastajaa, jotka toteuttavat Jumalan tehtäviä ja tuomioita maailmassa karitsaan ylösnousemuksen jälkeen. Nämä Johanneksen näkemät 4 olentoa ovat siis uuden liiton sanan saattajia. Mitä puolia uuden liiton sanomasta, evankeliumista, kuvaavat leijona, härkä, ihminen ja kotka? Leijona on kuninkuuden symboli. Uuden liiton välimies, Jeesus, on Juudan sukukunnan leijona. Hän on kuningasten kuningas, jolle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hän on vanhan testamentin kirjoitusten lupaama Messias, Israelin todellinen hengellinen kuningas, jota kansa on pitkään odottanut. Juuri Matteuksen evankeliumissa Jeesuksen olemuksesta painotetaan tätä puolta, Jeesus on kuningas. Härkä taas on työjuhta, uskollinen ja vahva palvelija. Härän tavoin Jeesus tuli tavallisten ihmisten tavallisen arjen keskelle ja halusi palvella heitä. Jeesus halusi auttaa ihmisiä, parantaa ja vapauttaa pahojen henkien vallasta. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta, Markus 10:45. Härkä oli myös vanhassa Israelissa sovitusuhrina uhrattava eläin, jonka uhraaminen lepytti Jumalan vihan. Tämänkin Jeesus tuli tekemään ihmisten hyväksi. Nimenomaan Markuksen evankeliumissa Jeesuksen olemuksesta painotetaan tätä, Jeesus on palvelija. 3 olennolla on ihmisen kasvot. Tämä kuvaa sitä, että Jumala on ilmoittanut itsensä käyttämällä itsestään ihmisen kaltaista, antropomorfista kieltä. Jumala on puhunut ihmisille ihmisten tavoin. Siksi Jumalasta voidaan puhua. Jumala sanoo esimerkiksi kohottavansa kätensä jotakin kansaa vastaan. Jumalalla ei ole tietenkään fyysistä kättä, sillä Jumala on henki, mutta Jumala puhuu näin, jotta ihminen voisi ymmärtää häntä. Muutoin Jumala olisi liian paljon käsityskykymme yläpuolella. Myös Jeesuksessa Jumala tuli ihmiseksi, otti ihmisen muodon, koki ihmisen tunteita ja eli ihmisen elämän, kuitenkin ilman syntiä, Hebrealaiskirje 4:15. Nimenomaan Luukkaan evankeliumissa Jeesuksesta painotetaan tätä puolta, Jeesus on ihminen. Kotka on kaikista taivaan linnuista voimakkain ja mahtavin. Sillä ei ole vihollisia. Se on suurin. Se on taivaan kuningas jo hyvin varhain kotka on esitetty jumalallisuuden ja jumalisen voiman symbolina. Jeesus on Jumala itse. Hän on kaikkivaltias ja tulee tuomitsemaan maailman viimeisellä tuomiolla. Hän ja Isä ovat yhtä. Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä, 1. Johanneksen kirja 5:20. Jopa epäilevä Tuomas joutui tunnustamaan lopulta tämän, minun Herrani ja minun Jumalani, Johannes 20:28. Johanneksen evankeliumissa painotetaan Jeesuksesta erityisesti tätä, Jeesus on Jumala. 4 olentoa Jumalan valtaistuimeen ympärillä ovat uuden liiton sanansaattajia, jotka julistavat Jeesusta Kristusta. Ne kuvaavat 4 evankelistaa, Matteusta, Markusta, Luukasta ja Johannesta. Heistä jokainen välitti oikean kuvan Jeesuksesta painottaen eri puolia Jeesuksen olemuksesta ja persoonasta, Matteus leijona, Jeesus kuningas. Markus härkä, Jeesus palvelija. Luukas ihminen, Jeesus ihminen. Johannes kotka, Jeesus Jumala. 4 olennon siivet olivat täynnä välkehtiviä silmiä. Ne symbolisoivat jumalallista kaikki tietävyyttä ja kaikkinäkevyyttä. Evankeliumit ovat syntyneet Jumalan pyhän hengen vaikutuksesta, Jumalan kaikki näkevässä ylivalvonnassa. Ne kertovat virheettömästi sen, minkä pyhä henki on niihin hyväksi nähnyt kirjoituttaa. Ylistys taivaassa. Taukoamatta, päivin öin, nuo olennot lausuvat, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, kaikkivaltias. Hän oli, hän on ja hän on tuleva. Aina kun olennot ylistävät, kunnioittavat ja kiittävät häntä, joka istuu valtaistuimellaan ja joka elää aina ja ikuisesti, nuo 24 vanhinta heittäytyvät maahan hänen valtaistuimensa eteen ja osoittavat hänelle kunnioitustaan, hänelle, joka elää aina ja ikuisesti. He asettavat seppeleensä valtaistuimen eteen ja lausuvat, Herra, meidän Jumalamme, sinä olet arvollinen saamaan ylistyksen, kunnian ja vallan, sillä sinä olet luonut kaiken. Kaikki, mikä on olemassa, on sinun tahdostasi luotu, Ilmestyskirja 4:8-11. Taivaassa on käynnissä jatkuva ylistys. Jumalaa ja hänen kunniaansa korotetaan. Hän on ainoa, joka on todellisesti sen arvoinen. Maallisia sankareita monet ylistävät, mutta he eivät todellisesti ole sen arvoisia, koska jokainen ihminen, paraskin, on syntinen, synnin kauttaaltaan turmelema. Vain Jumala on todellisen ylistyksen arvoinen ilman varauksia. Jumalan sanotaan ensinnäkin olevan pyhä. Käsite pyhä voi joskus hämmentää eikä monikaan löydä sille välttämättä omasta mielestään tarkkaa merkitystä. Se liittyy yleisissä mielikuvissa lähinnä johonkin arvokkaaseen ja erityiseen. Raamatussa pyhä tarkoittaa kirjaimellisesti erotettua, ja se on tätä 4 eri merkityksessä. Ensinnäkin pyhä on jotain, mikä on erotettu epäpyhästä, saastaisesta. Tässä merkityksessä pyhä tarkoittaa puhdasta sekä moraalisesti, hengellisesti että luonteenlaatuun liittyen. Myös fyysinen puhtaus on pyhyyttä epäpyhän ja saastaisen vastakohtana. Moraalinen pyhyys on oikeamielisyyttä, hengellinen pyhyys oikeaoppisuutta ja luonteenlaadun pyhyys sisäistä integriteettiä, jossa ihmisen ulkoinen ja sisäinen maailma ovat samoja. Pyhitys merkitsee tämän pyhyyden lisääntymistä uskovassa. Toiseksi pyhä on jotain, mikä on erotettu Jumalaa ja hänen palvelemistaan varten. Vanhassa testamentissa esimerkiksi leeviläiset erotettiin Jumalan palvelukseen ja aaronilaiset pappeuteen. Myös profeetat erotettiin Jumalan palvelukseen. Uudessa testamentissa kaikki Jeesukseen uskovat on tehty ja erotettu Jumalan papeiksi, ilmestyskirja 1, 6. Uskovia kehotetaan myös antamaan koko elämänsä Jumalalle pyhitetyksi uhriksi. Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet, antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, Roomalaiskirje 12:1-2. Kolmanneksi pyhä on jotain, mikä on erotettu maailmasta ja on osallinen Jumalan olemuksesta. Uskovia kutsutaan Uudessa testamentissa paitsi veljiksi myös pyhiksi. Joka on tullut uskoon ja tehnyt parannuksen, on erotettu maailmasta ja irrotettu pahan vallasta. Hän on pyhä. Uudesti syntymisessä ihminen pääsee salatulla tavalla osalliseksi Jumalan pyhyydestä. Tämä pyhyys on Jeesuksen täydellisyyttä ja kuuliaisuutta, jotka puetaan valkean vaatteen tavoin uskovan ylle. Ihminen saa lahjaksi Jeesuksen vanhurskauden ja pyhyyden. Neljäs pyhyyden muoto on Jumalan pyhyys, joka on ainutlaatuista. Ei kukaan ole pyhä niin kuin Herra, 1 Samuelin kirja 2:2. Pyhä Jumala on olemukseltaan täysin erilainen kuin hänen luomakuntansa. Jumala on eräässä mielessä erotettu kaikesta luodusta ja on tälle vastakkainen. Kristinusko ei opeta monismia, jossa maailma ja jumaluus ovat yhtä, vaan Jumalan ja maailman erillisyyttä toisistaan. Jumalan pyhyys, jota taivaan ylistäjät tuovat esiin, on myös täydellisyyttä, erillisyyttä kaikesta vajaasta ja epätäydellisestä. Jumalassa ei ole pienintäkään virhettä. Hän ei myöskään erehdy koskaan eikä koskaan tee mitään väärää. Hän on aina oikeassa. Ei ole myöskään asioita, joihin hän ei kykene, vaan hän on kaikkivaltias. Taivaan ylistyksessä Jumalasta sanotaan myös, että hän oli, hän on ja hän on tuleva. Tämä tarkoittaa ensinnäkin, että Jumala on ajan yläpuolella. Hän on samanaikainen kaikkien ajan hetkien suhteen. Siksi hän samaan aikaan sekä oli että on ja tulee olemaan. Jumala myös elää aina ja ikuisesti. Hän on iankaikkinen, aina ollut ja aina oleva. Hän on ainoa tosi olevainen, itse olemassaolon perusta. Hän oli ennen kuin aika syntyi, ja hän myös tulee olemaan, kun aika päättyy eikä sitä enää ole. Jumalaa sanotaan ylistyksessä myös kaikkivaltiaaksi. Jotkut mielestään muka nokkelat ihmiset ovat pyrkineet torjumaan ajatuksen Jumalan kaikkivaltiudesta heittämällä ilmaan kysymyksen, voiko Jumala luoda niin ison kiven, ettei hän itsekään jaksa sitä nostaa. Kyse on klassisesta yrityksestä horjuttaa jumaluskoa, mutta vain yritykseksi se jää eikä sillä pystytä osoittamaan kaikkivaltiutta mitenkään mahdottomaksi. Olennainen kysymys Jumala ja kivi ongelmaa ratkaistaessa on seuraava. Voiko loogisesti ristiriitaisia asioita olla olemassa vai ei? Jos voi olla, niin ensin Jumala luo niin suuren kiven, ettei hän voi sitä nostaa, ja sitten hän nostaa sen. Tai Jumala luo itselleen kiven luomisen jälkeen lisää voimia ja sitten nostaa kiven. Jumala on siis kaikkivaltias, koska määritelmän mukaan loogisesti ristiriitaiset asiat ovat mahdollisia. Jos taas ajatellaan, että loogisesti ristiriitaisia asioita ei voi olla olemassa, niin silloin ei voi myöskään olla sellaista kiveä, jota olento, joka voi nostaa mitä tahansa, ei voi nostaa. Kivi itsessään on määritelmän mukaan mahdoton ja siten sellaista ei voi olla olemassa. Jumala on siis edelleen kaikkivaltias, sillä määritelmän mukaan mitään sellaista ei voi olla olemassa, johon nähden kaikkivaltiaalla ei ole valtaa. Koska kaikkivaltiudessa ei ole mitään loogisesti mahdotonta, ei ole myöskään mitään syytä epäillä Jumalaa kaikkivaltiana luojana tällä perusteella. Jumalan kirja. Minä näin, että valtaistuimella istuvan oikeassa kädessä oli kirjakärö. Se oli kirjoitettu täyteen molemmin puolin ja sinetöity 7 sinetillä. Ja minä näin mahtavan enkelin, joka kuulutti kovalla äänellä. Kuka on arvollinen avaamaan kirjan ja murtamaan sen sinetit, mutta ei ollut ketään, ei taivaassa, ei maan päällä eikä maan alla, joka olisi kyennyt avaamaan kirjan tai edes katsomaan siihen, ilmestyskirja 5:1-3. Jumalan kirja on suljettu 7-kertaisesti. Kukaan ei pysty avaamaan sitä eikä sen sanomaa. kykenemättömiä ovat yhtä hyvin enkelit taivaassa, ihmiset maan päällä kuin kuolleet maan alla, alisessa maailmassa. Jumalan majesteettisuus ja pyhyys loistavat kirjasta niin, ettei kukaan voi edes katsoa siihen. Jokainen profeetan näky on teille kuin sinetöity kirjakärö. Jos se ojennetaan lukutaitoiselle ja sanotaan, lue tämä, hän vastaa, en voi, kun se on suljettu ja sinetöity. Jos taas käärö annetaan lukutaidottomalle ja sanotaan hänelle, lue tämä, hän vastaa, enhän minä osaa lukea, Jesaja 29, 11, 12. Luonnostaan Jumalan sana ei avaudu, koska ihminen ei syntisenä halua suostua sen alle. Jumalan sanan ymmärtämisessä ei ole kyse älyllisistä kyvyistä. Silloin, kun Jumalan sana avautuu, sen ymmärtää yhtä hyvin älykäs kuin yksinkertainenkin ihminen. Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee, tyhmäkin saa siitä ymmärrystä, psalmi 119, 130. Ja toisaalta, silloin kun Jumalan sana ei avaudu, sitä ei ymmärrä sen paremmin älykäs kuin yksinkertainenkaan. Erittäin älykkäät saksalaiset liberaaliteologit 1800- ja 1900-luvuilla, jotka tutkivat ammatikseen Raamattua yliopistolla, eivät nähneet esimerkiksi evankeliumeista niiden kaikkein ilmeisintä ja keskeisintä piirrettä, historiallista Jeesusta ja sovitusta. Miksi te ette ymmärrä minun puhettani? Siksi, että te ette siedä kuunnella, mitä minä sanon, Johannes 8:43. Ihminen ei ymmärrä Raamatun sanaa, koska hän ei halua suostua sen alle, koska hän ei halua hyväksyä sitä, mitä siinä sanotaan. Jumalan sana osoittaa ihmisen syntiseksi, Jumalan tahtoa rikkoneeksi ja helvettiin joutuvaksi. Ihminen ei haluaisi, että näin olisi. Mutta Jumalan sanan hyväksymättömyys ja siten ymmärtämättömyys ei ole vain liberaaliekseetien tai itseään hyvänä pitävien ihmisten ongelma. Myös Raamattuun periaatteessa sitoutuvien kristittyjen keskuudessa esiintyy aivan vastaavaa. Aina silloin, kun Jumalan sana haastaa tai vaatii meiltä jotain, on kiusaus selitellä pois sen sanoma. Esimerkiksi moni ei halua hyväksyä sitä ilmeistä tosiasiaa Raamatusta, että uskovaksi tunnustautuminen uskosta osattomien ihmisten edessä on välttämätön osa pelastavaa uskoa. Raamattu sanoo, jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva. Sillä sydämen usko tuo vanhurskauden, sun tunnustus pelastuksen, Roomalaiskirja 10:90. Pelastuksessa on siis kaksi osatekijää, sydämen usko ja sun tunnustus. Se, jolla on vain sydämen usko, mutta joka ei ole tunnustanut olevansa uskossa, ei ole pelastettu. Pelastukseen vaaditaan molemmat. Jotkut selittelevät tämän tarkoittavan kastetta, mutta on ilmeistä, että siinä ei puhuta kasteesta mitään. Tuon roomalaiskirjeen sanan ilmeisintä piirrettä ei ymmärretä, koska sitä ei haluta hyväksyä. Siksi sen selitellään tarkoittavan jotain muuta kuin mitä siinä suoraan sanotaan. Joka tunnustautuu minun omakseni ihmisten edessä, sen minäkin tunnustan omakseni isäni edessä taivaissa. Mutta joka ihmisten edessä kieltää minut, sen minäkin kiellän isäni edessä taivaissa, Matteus 10:32-33. Joka tämän uskottoman ja syntisen sukupolven keskellä häpeää minua ja minun sanojani, sitä on ihmisen poika häpeävä, kun hän tulee isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa, Markus 8:38. Näissä evankeliumeiden kohdissa puhutaan täsmälleen samasta kuin roomalaiskirjeen tekstissä eli uskovaksi tunnustautumisesta. On kuitenkin tärkeää huomata, että Raamatussa ei puhuta mitään seurakunnan keskellä tapahtuvasta uskon tunnustamisesta vaan uskovaiseksi tunnustautumisesta uskottoman ja syntisen väen keskellä, uskosta osattomien ihmisten edessä. Jeesus sanoo, kuulemalla kuulkaa älkääkä käsittäkö. Katsomalla katsokaa älkääkä nähkö. Sillä paatunut on tämän kansan sydän, vain vaivoin he kuulevat korvillaan ja silmänsä he ovat ummistaneet, jotta he eivät silmillään näkisi, eivät korvillaan kuulisi eivätkä sydämellään ymmärtäisi, jotta he eivät kääntyisi enkä minä parantaisi heitä, Matteus 13:14-15, sitaatti Jesaja 6:90. Vaikka ihmiset kuulevat Jumalan sanaa, he eivät silti sitä ymmärrä. Vaikka he näkevät Jumalan ihmetekoja, he eivät näe niissä Jumalan toimintaa. Miksi? Koska he eivät halua suostua siihen, mitä Jumalan sanassa sanotaan, eivätkä halua hyväksyä Jumalan vaikuttamia ihmeitä ja merkkejä. Kun Jeesus sitten oli jäänyt yksin 12 opetuslapsensa ja muiden seuralaistensa kanssa, nämä kyselivät häneltä, mitä vertaukset tarkoittivat. Hän sanoi heille, teille on uskottu Jumalan valtakunnan salaisuus, mutta nuo ulkopuoliset kuulevat kaiken vain vertauksina, jotta he nähdessäänkään eivät näkisi eivätkä huomaisi, jotta he kuullessaankaan eivät kuulisi eivätkä ymmärtäisi, eivät kääntyisi eivätkä saisi anteeksi, Markus 4:10-12. Nämä sanat lukiessaan voi herätä kysymys, miksi Jeesus ei selittänyt vertauksiaan kaikille? Eikö hän haluakaan kaikkien pelastuvan ja saavan syntinsä anteeksi? Syy on kuitenkin ilmeinen. Hän tuli pelastamaan ne, jotka nöyrtyvät hänen edessään ja suostuvat Jumalan sanan alle, mutta hän tuli paaduttamaan ne, jotka eivät tähän suostu. Sama sana on toisille pelastukseksi ja toisille paatumiseksi riippuen siitä, miten ihmiset suhtautuvat Jeesukseen ja Jumalan sanaan. Jumalan sana jää sinetöidyksi sille, joka torjuu Jeesuksen ja Jumalan sanan opetukset. Jumalan karitsa. Minä itkin katkerasti, kun ei löytynyt ketään, joka olisi ollut arvollinen avaamaan kirjan tai katsomaan siihen. Mutta yksi vanhimmista sanoi minulle, älä itke. Juudan heimon leijona, Daavidin juuriverso, on saanut voiton. Hän avaa kirjan ja murtaa kaikki 7 sinettiä, ja minä näin, että valtaistuimen ja 4 olennon edessä vanhenten keskellä seisoi karitsa. Se oli kuin teurastettu, ja sillä oli 7 sarvea ja 7 silmää, ne Jumalan 7 henkeä, jotka on lähetetty kaikkialle maailmaan. Se astui lähemmäs ja otti kirjan valtaistuimella istuvan oikeasta kädestä, ilmestyskirja 5:4-7. Johannes itki. Hän ymmärsi, ettei koko ihmiskunnalla ole toivoa. Jumalan kirjan pyhyys loistaa niin, ettei kukaan kestä sen edessä. Se on kuin aurinko, jota ei voi katsoa suoraan vähänkään pitempään sokeutumatta. Kaikki ihmiset ovat tehneet syntiä, ovat kelvottomia eivätkä voi lähestyä pyhää Jumalaa. Kaikkia odottaa vain rangaistus ja tuomio. Ei ole ketään, joka tekee, mikä hyvää on. Herra katsoo taivaasta ihmislapsiin nähdäksensä, onko ketään ymmärtäväistä, ketään, joka etsii Jumalaa. Mutta kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet, ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvää on, ei yhden yhtäkään, psalmi 14:1-3, KR 33. Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta. Roomalaiskirje 3:22-23. Mutta kuitenkin samaan aikaan Johannes tajuaa, että ilman tuota kirjaa kenelläkään ei ole elämää. Jonkun on voitava lähestyä Jumalaa. Yksi vanhimmista tuo lohduttavan viestin, älä itke. Juudan heimon leijona, Daavidin juuriverso, on saanut voiton. Jeesus on elänyt täydellisen synnittömän elämän. Hän on antanut itsensä uhriksi ja voittanut kuoleman heräämällä kuolleista eloon. Hän voi ainoana lähestyä Jumalaa. Johannes näkee valtaistuimen edessä karitsan, joka on teurastettu mutta elossa. Karitsa oli vanhassa liitossa teuras eläin, joka uhrattiin syntien sovitukseksi. Kun Jeesus kuvataan teurastettuna karitsana, sillä viestitään, että hän on todellinen Jumalalle kelvollinen uhri syntien sovitukseksi. Tämän lisäksi Jeesuksesta sanotaan, että hän on voittanut. Mitä hän on voittanut? Kenet hän on voittanut? Hän on ensinnäkin voittanut kilvoituksen syntiä vastaan. Perkele houkutti häntä luopumaan sovitustyöstään ensinnäkin autiomaassa, Matteus 4:1-11, toiseksi Pietarin kautta, Markus 8:31-33, kolmanneksi Getsemanessa, Matteus 26:39-42, ja neljänneksi ristillä, Matteus 27:40-43. Naulat eivät pitäneet Jeesusta ristillä vaan rakkaus ihmisiä kohtaan. Hän olisi voinut koska tahansa käyttää jumalallista voimaansa ja astua alas, jolloin kaikki olisivat nähneet, kuka hän oikein on. Mutta silloin ihmiskunnan synnit olisivat jääneet sovittamatta. Getsemanessakin hän sanoi, luuletko, etten voisi pyytää apua isältäni? Hän lähettäisi tänne heti 12 legionaa enkeleitä ja enemmänkin. Mutta kuinka silloin kävisivät toteen kirjoitukset, joiden mukaan näin täytyy tapahtua, Matteus 26:53-54. Toiseksi Jeesus on voittanut kuoleman. Kuolema on Raamatussa paitsi tila, jonka valtaan ihminen voi joutua, myös turmiovalta ja voima. Kuoleman sanotaan olevan vihollisista viimeinen, 1 Korinttilaiskirja 15:26. Se on kirous, joka tuli maailmaan syntiinlankeemuksen takia, 1 Mooseksen kirja 2:17-3:17. Osoituksena tämän taistelun lopputuloksesta on, ettei kuolema voinut pitää Jeesusta omanaan, vaan Jeesus murskasi sen ja heräsi eloon kuolleista. Karitsa oli teurastettu mutta elossa. Kolmanneksi Jeesus on voittanut saatanan. Tätä voittoa julistaa erityisesti ilmestyskirja 12:7-12. Ristin kuolemalla ja ylösnousemuksella Jeesus kukisti saatanan vallan, jolla tämä orjuutti ihmiskunnan synnin vankilaan. Jeesus on ostanut omansa verellään synnin orjamarkkinoilta vapaaksi. Ja muidenkin vapauttamiseksi Jeesuksen vuodatetun veren hinta riittäisi, mutta he haluavat mieluummin jäädä synnin orjuuteen, saatanan omiksi, kuin ottaa vastaan Jeesuksen tarjoamaan vapahduksen. Lopullisesti saatanan vallan Jeesus kuitenkin murskaa tullessaan takaisin toisen kerran, jolloin saatana heitetään helvettiin eikä tämä voi siten enää johtaa kansoja harhaan ja kadotukseen. Jeesuksesta sanotaan myös, että hän on Juudan leijona. Mitä tämä arvoituksellinen ilmaisu tarkoittaa? Leijona on ensinnäkin kuninkuuden symboli. Se esiintyy useissa kuningaskuntien vaakunoissa. Juuda puolestaan on yksi Israelin 12 sukukunnasta. Tämän sukukunnan kautta Jumala lupasi lähettää Messiaan, Israelin todellisen hengellisen kuninkaan, joka antaa itsensä kansansa syntien sovitukseksi. Juudan leijona on Israelin Messias kuningas. Juuda, sinä nuori leijona, saaliilta olet noussut, poikani. Hän on kyyristynyt, käynyt makuulle kuin leijona, kuin jalopeura. Kuka uskaltaa häntä häiritä? Ei siirry valtikka pois Juudalta, ei käskijän sauva hänen suvultaan. Hänen heimostaan on tuleva se, jolla on valta, häntä kansat tottelevat, 1 Mooseksen kirja 49:90. Samoin Jeesuksesta sanotaan, että hän on Daavidin juuriverso. Tämä tarkoittaa, että Jeesus syntyi vanhan testamentin ennustusten mukaisesti Daavidin, Israelin suurimman kuninkaan sukulinjasta. Hänellä on todellinen oikeus Israelin kuningashuoneeseen. Jesajan profetia puhuu hänestä Iisain, Daavidin isän, kannosta nousevana versona, Jesaja 11:1-5. Maallinen Daavidin valtakunta on tuhoutunut, mutta tästä jäännöksestä on noussut hän, jota kansat tottelevat. Teurastetulla karitsalla on Johanneksen näyssä 7 sarvea ja 7 silmää. Sarvi on vanhassa testamentissa voiman ja vallan symboli. 7 on puolestaan täydellisyyden luku. Karitsan 7 sarvea viittaavat Jeesuksen täydelliseen valtaan, kaikki valtiuteen niin taivaassa kuin maan päällä. 7 silmää puolestaan viittaavat Jeesuksen kaikki näkevyyteen ja kaikki tietävyyteen. Häneltä ei ole mikään piilossa. Näiden sanotaan olevan Jumalan 7 henkeä kaikkialla maailmassa, mikä on osoituksena siitä, että Jeesus ja Pyhä Henki ovat yhtä. Jumala on kolmiyhteinen. Jeesus on ainoa, joka voi lähestyä Jumalaa. Hän ottaa kirjakäärön valtaistuimella istuman kädestä ja avaa sen sinetit. Vain Jeesuksen kautta voidaan lähestyä Jumalaa. Vain Jeesuksesta käsin avautuu Jumalan kirja, Raamattu. Hän on avain sen ymmärtämiseen. Vain hänelle nöyrtyen ja alistuen sitä voi ymmärtää oikein. Jumalan laki Raamatussa myös tuhoaisi meidät ilman Jeesuksen uhria ja hänen hankkimaansa sovitusta. Jeesuksen evankeliumi Raamatussa tuo meille todellisen vapautuksen ja anteeksiantamuksen synnistä. Sen kautta meillä on elämä Jumalan yhteydessä.